Baina telefonaren bestaldean gure hurrengo kolaboratzailea dugu, Joseba Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta mendit txangoen tartean sartzen gera zebrabide honetan, eta gorkoan nora eraman behar gaituzu?
Bueno, kontetara hartuta gainan gabela, eta egunako soluziak da, ni proposatuko dut egun osoko, bueno, ez da, izango da, bilbide eta alde batean, pues nola baita, pues ondartxarako eguna, do.
Egun osoko plana beraz.
Egun osoko plana, bai. Nola baita hori goizean, pues tartetxo bat mendian egon, itxasotik gertu, eta gero, pues behin bukatuta, pues pizka bat eguzki hartu, edo paseotxo bat inguru horietatik.
Eta non izango da txango hau?
Bueno, pues proposamena da Ogoño mendia. Mendia dago justu laga ondartxaren gainean. Eta proposamena da elantxobetik igotxa. Elantxobea, pues justu kostaldean dago, ba Bizkaialdean, Garnikatik hurbil, Urdaibai, pues parke naturala baita ere hurbil dago. Ba hori, asuntoa zen, ba hori, elantxobetik igotxa. Orduan, pues kotxez edo itxango hau beste batzuetan igual transporte publiko hartu dezakegu edo autobusa edo beste izango dena, baina honetan igual kotxearekin egin behar. Osea, orduan inguratuko ginateke erantxo bera kotxez, eta ja, pues hori, horre aparkatu pues, posible den leku batean, zera kostaldean batzuetan ez da inzain erraza aparkatzea, eta joan gara, hasiko gara plaza enparantxa batetik. Hor dago gauza oso bitxia, ba, dago nolabait plataforma giratoria, zera, hain txikia eta hain estua da dira kale guztiak, hor dago enparantxa, eta hor dago nolako plataforma giratoria, eta autobus bat zantzen denean, plataforma hartan pues, bira egiten du. Pues, orduan hortik abiatuko gara, eta ba, txangoa izango da gutxi gora bera bos kilometrokoa. Desnibel handiena izango da 200 metro, oza, nola baite itxasotik bertatik egoko gara, oza, zero altuera metrotik, eta altuera maksimoa izango da, pues, 250 metro gutxi gora bera.
Beraz, edo zein nientzako txangoa izango da gorkoan?
Bai, hori da izango da 5 kilometroko txangoa, eta holako desnibelarekin, bueno, ez da makala, baina, bueno, edo zein tasuna baita ere umekin joan daitezke, orduan hori da, pues, erraza egiteko. Orduan hori, enparantxa, ipatu dudan, enparantxa hartatik, egoko inateke lepo batera nio, oso erraz ikusten da, ze erritik ateratzeko, pues, aldapa gora da, orduan, kale nagusitik irtengo gara, eta hor leporaino igoko gara. Orduan ingo duguna da bidea bilatu, eta justu badago bide bat itxasotik oso hurbil, eta orduan jogara inguratzen kostaldea oso paisai polita ikusten. Pues hori, justu kostaldetik ibili, beste lepo bat aurkitu arte. Orduan bide hau laua izango da, beti denbora osoa itxasoa ikusten da. Orduan, pues, ibiltzeko nahiko entretenigarria eta polita. Eta orduan, pues, ibili, pues, beti kostaldean, ibiltzeko gara, pues, lepo batetaraino. Eta ja ben lepo honetara ikusita, ja ikusten da bertinte aldatzen dela, orduan igoko gara lepo Ogoño mendiraino, ja oso hurbil dago hortik. O sea, justu baitara Ogoño menditik ikusten da, pues, laga ondartxa, eta ja, pues, vista panoramika nahiko polita da. Ikusten da, pues, Bilboko bidea, errepidea, eta ikusten da baita ere laga ondartza. Eta hori ja, lortu dugu ja mendi punteraino igo, horre nahi duguna egin dezakegu, edo bokataren bat hartu, edo pizka bat etxegin lagunekin, eta pasatu, sardentxo bat, edo, bueno, bakotxe nahi duena.
Beraz, pixka danetik egongo da ibilbide honetan, bai mendila, bai itsasoa, baita nolabaiteko hiria edo herria, ze lantxo bere bai ikusteko oso polita da, ez da?
Bai, hortik ikusten da, pues, laga ondartza, eta, bueno, Urdaibai ez da ikusten, eta baita ere ikusten da Izaro Irla. Irla hau da Bermeokoa, badirudi Mundaka eta Bermeen artekoen leia egon zela Bernorenaren, eta uste dut hori trainera baten bitartez edo, pues,
erabatu zuten,
eta badirudi Bermeok irabazi zuela, orduan izaro Irla hori Bermeokoa dela.
Ba, ez dakit, zehaztasun gehiago eman behar dituzun ibilbide horren inguruan?
Bueno, nik gero, bueltatuko nintzateke berri lantxo bera, eta gero aukera dago, kotxe hartzeko, eta laga ondartxera joan, eta bertan bainitxo bat hartu, edo pues, tartetxo bat pasatu, edo inguruneko herriak ikusi, hor dago, urdai bai, oso hurbil dago, eta arduan, pues, hori, pues, hor goizea pasatu, edo, bueno, ja aukeran dago, dago eta ere herria Elezalde, ondoan, orduan, pues, ingurunea oso polita da. Orduan, aukera asko, badaude, pues, ez da eguneko bat, egun bat, etxera zuzenera guatatzeko, bakizu ikainan, eguna oso luzea dela, eta horko ingurunea oso polita da. Baita ere, pues, Bermeotik gertu dago Matxitxako, pues, muturra, bueno, oso orduan, aukera asko daude, baita ere, Gernika nahiko hurbil dago. Orduan, pues, hori, aukera polita, egun osoa pasatzeko, ja bakizu egun hauetan 9 arte eguna erantzen duela, orduan pues nolabait gozatzeko eguna eta pizka bat ibiltzeko eta baita ere eguzki hartzeko.
Eta den gusto guztientzako planak egiteko aukera bai hondartzan, bai mendilan, bai hainbat herri bisitatzen, beraz plan benetan zabala aukera pila batekin.
Bai, eta ere, pues, bueno, aukeran asko daude, pues, bai, baskatzeko edo restaurante batean. Osea, hor, eguna pasatzeko nahiko leku polita, nire ustez.
Ba, oso ondo, Joseba, ez dakit mil esker ekartzeagatik paraje hauek eta gomendio hauek, akaso entzuleren bat animatuko da asteburu hontan edo datorren asteburuetako batean bisitatzen paraje hauek, eta horrengo batean izango zaitugu berriz ere gurekin.
Bai, aipatu nahi nuke guk ere Gio Gasteizko taldearekin egingo dugula 24an inguratuko gara Goño mendira, hori elantxo hori aipatu dudan herri horretan elantxo bera gogara eta egingo dugu eta norbait animatzen bada, pues horra iritsiko gara gutxi gora bera ezakita 10 aldera gongo garela Gio Gasteiz menditaldearekin.
Oso ongi, ba, hortxe dago deialdi hori, jende animatzeko ere bai, Gasteizekin juteko, eta hoxe, mi esker, eta beste bat arte.